Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo hoe Silver no topety amin'ity faroapolo ny volana jona ity an, satria masinda Silver no tsaro ny fiangonana amin'izao daty izao. I masinda Silver dia papa fahavalo amby dimampolo. Teraka tao Frozinon tao kampania i Silver, zanaky Ormisdas. Voafidy ho papa ny voalohany volana jona 5 dimanjato izy, ary napetraka teo amin'ny fikitrahana masina ny valo jona 5 dimanjato. Nanao ny andraikitra mahapapa hatramin'ny 10 novambra 7 dimanjato i Silver. 5 ireo evehikano amasiny nandritra ny zanona papa azy izany, 13 ny pretra ary 5 ny diakra nametrahany tanana. Toerana samihafa no nanaovany andreo fanamasinana ireo. Ny valjona 5 dimanjato i Silver no napetraka teo amin'ny fiketrahana mahapapa azy araka ny fanambara teo, ka i Teoda mpanjaka ny Got no nanatanteraka an'izany. Tsy nisy nanatrika na ny pretra na ny vahoaka. Noraisin'ny Childeber sy Clotaire moa tamin'ny Ostrogoty Provence tamin'izany, ary Tibera voalohany kosa nandravany Italia. Ny 5 desambra 5 dimanjato nakahany Roma tamin'ny Ostrogota tamin'ny alalan'ny Emperora Justinien ny General Belisaire Byzantin. Nalaim-panahy niverina haka ny tanàna ny mpanjaka Ostrogota Vitiges tamin'ny fotoana io. Tamin'izay dia notoriana i papa Silver fa hoe nanoratra tany amin'ny Vitiges ary namadika any Roma. Nisy milaza fa izy no namela ny varavarana iray tao amin'ny tanàna isokatra mba hahafahan'ny Gota miditra ao an-tanàna. Tamin'izany fotoana izany koa i papa Silver dia nanohatra ny famerenana ny Antimos patriarka tao Konstantinopla, izay resy lahatra tamin'ny fampianaran-diso ny monofizita. Nankalain'ny Teodora vadin'ny Amperora izy noho izany, satria ity Teodora ity dia tena resy lahatra tanteraka tokoa amin'io fampianara monofizita io. Nisy 20 Mars 7 ary vokatry ny fanendrikendrehana ny Silver hoe mpamadika any Roma, dia nahato ny Belisaire ny mahapapa azy araka ny baiko ny Teodora, ary nampanao fifidianana vaovao io vady ny Amperora io, ka i Vigile no nanoloana ny Silver. Nalefa sesitany tany Patara i Silver. Tao izy no nampin'ny eveka ary nankany amin'ny Amperora ny lazalaza ny zavatra misy. Rehefa hitan'ny Amperora Justinien voalohany fa nanana ny rary ny Silver dia navery ny tany Roma. Ny 20 novambra 7 dimanjato nalefa sisitany tany amin'ny nosy kely toy ny tany efitra tao Palmarola izy, ary tany izy no nodimandry matin'ny anoanana ny 20 jona 8 dimanjato. Araka ny voalaza ao amin'ny Liber Pontifical izy dia nalevina ao amin'ny nosy ihany izy ary maro ireo olona no nanaja azy tonga tao amin'izany fasana izany mangata bavaka aminy. Araka ny voasoratra ao amin'ny asa soratry Dom Geranger ao amin'ilay boky hoe L'année liturgique taona 1870 ka hatramin'ny taona 1870, dia nentina tany Roma ny taolambalon'ny Silver ary napetraka ao amin'ny bazilika ny Vatican. Maro moa ny fahagagana azo tamin'ny vavaka nangatahana ataony. Nosokajiana ho martiry masinda Silver, ary tamin'ny taonjato fahasivy ny anarany no hita voalohany tao amin'ny lisitry ny olomasina.
Fantatrao ve fa
ny hoe Silver dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Silva, midika hoe ala, ny ala resahana eto an dia ilay azo fa tsy ilay biby akory. Ny toetran'ireo silvera dia olona te anazava sy aneho hevitra hatrany izy ireo, liana amin'ny zava-drehetra ary tia mifampizara. Fa lava ireo silvera, mahay mandray olona, fa ireo silvera ihany koa dia be tibitiby ka mila ankahirezina matetika. Dia mirarisondro rehetra mitondra anarana hoe silvera ry zahay. Ingane ny fitiavanareo anio hevitra sy anazava ny zava-misy a dia hanampy ny fiarahamonina ihany koa hivoatra isan'andro isan'andro. Ary toy izany ihany koa ary dia mirary hafaliana ihany koa ho an'ireo teraka ny 20 ny volana jona amin'izao fankalazan'izy ireo ny tsingeritaona nahaterahana izao.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.